Toe dankie sê dat U 'n lewende God is. Dankie Here dat U nie net 'n idee is nie. Dankie dat U nie net iemand is van wie ons in 'n boek lees nie, maar dat U 'n werklikheid is. En ons wil U so verwelkom in hierdie oggend. Here, U is die rede hoekom ons vanoggend hier by mekaar is. En Here, dankie dat U met ons praat. Here, dankie dat U woord vir ons oopbreek, Here, en ag ons wil net sê, Here, ons het U so baie nodig. Here, dankie dat U werk en dankie dat U in elkeen se lewe so besig is. En ons eer U daarvoor, want ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons vanoggend praat ek met jou oor hoe hanteer ek die terugslag en die teleurstellings in die lewe. Wie van julle weet dat teleurstellings en terugslag is deel van elke mens se lewe? Terugslag en teleurstellings beteken nie daar is iets fout met jou nie. Dis deel van die werklikheid. Ons leef in 'n gebroke werklikheid. Ons leef in 'n wêreld wat deur sonde gebreek is. En as gevolg van sonde leef ek en jy in 'n wêreld wat nie volmaak is nie. So ouens, teleurstellings is deel van die lewe. Terugslag is deel van die lewe. En die vraag is, hoe hanteer ek en jy hierdie teleurstellings en hoe hanteer ek en jy hierdie terugslag? Maar voor ek daarby kom, wil ek net vanoggend, ek wil net so ietsie ingooi. Want God het 'n doel en God het 'n plan met elke mens se lewe. Geen mens is maar net 'n ongeluk. Geen mens het maar net gebeur nie. Elke mens is vir God belangrik. Maak nie saak wie jy verwek is nie, God het 'n plan met jou lewe. Elke mens is belangrik vir God. En as ons kyk in die Bybel, dan sien ons dat God plaas mense in strategiese posisies om 'n verskil te maak. Weet jy, as ek my Bybel so lees, dan sien ek net hoe God mense in plekke plaas. En as jy kyk dwars deur die Bybel, dan sien jy hoe God mense op plekke plaas. So kom ons hardloop vinnig, ek het so paar hierso geskryf wat ek net wil hê ons nou moet kyk. Esther is 'n goeie voorbeeld daarvan. Esther het beland in die heidense paleis van Persië. En God gebruik haar om lewe te bring waar daar dood is. Ouens, een van die grootste wonderwerke wat God doen, is om dit wat dood is, lewend te maak. Die grootste wonderwerk wat God gedoen het, was toe hy Jesus uit die dood uit opgewek het. En dis wat God doen. As daar nie meer hoop is nie, verander hy dit wat dood is, in lewe. As daar nie meer hoop in 'n huwelik is nie, bring hy lewe in 'n huwelik. As daar nie meer hoop is, as jy nie meer hoop het vir jou kind nie, dan is God in staat om daai kind se lewe om te swaai. Esther was in hierdie paleis gewees en weet jy wat vir my so uitstaan is, sy was 'n weeskind gewees. Jy weet, baie keer dink ons lewens moet normaal loop. Ons moet in 'n normale gesin groot word. Alles moet normaal gebeur. Maar weet jy, as ek kyk na die mense wat God gebruik het, dan sien ek hulle was nie so normaal gewees nie. Esther was 'n weeskind gewees. Daniel is uit sy familie uitgeruk. Hy werk vir 'n heidense regering in Babel. Maar weet jy wat? God gebruik hom om hierdie koning by God uit te bring. God gebruik mense in strategiese plekke. God plaas mense in strategiese plekke. En ek wil vanoggend vir jou sê, die plek waar jy is, is die plek waar God jou geplaas het. En God wil jy dat jy lewe sal bring op daardie plek. Want Jesus sê, julle is die lig van die wêreld. Julle is die sout van die aarde. Ouens, God plaas ons op plekke om lewe te bring. Ek kan so aangaan, Moses. Moses was 'n klein seentjie wat eintlik moes gesterf het. En toe steek sy ma hom weg op 'n rivier. En toe kom die laaste persoon wat daar moes aangekom het, dag op by daai rivier, Farao se dogter. En gelukkig het Moses 'n baie skerp sussie gehad, Miriam, want hierdie seentjie moes doodgemaak word. Maar ek bedoel, hierdie Farao se dogter het hierdie seentjie so een kyk gegee, soos dat my vrou vir Elisabeth een kyk gegee het en gesê het, hierdie kind gaan by ons bly, Jy weet, en toe sê sy, hierdie kind wil ek hê. En hier spring Miriam agter 'n bos uit en sê, weet jy wat? Ek weet van 'n ma wat hom sal groot maak. Jy sien, dis alles in God se plan gewees. En ek weet nie hoe oud was Moses toe hy paleis toe gegaan het nie, maar God het 'n plan met Moses se lewe gehad. Hy is weggeruk van sy gesin af. Maar weet jy wat, daai tyd wat sy ma hom by die huis gehad het, het sy alles in hom ingebou, dat hy aan God getrou kon wees. Dat hy op 'n dag kon sê, weet jy wat, Hebreërs 11 sê, deur die geloof het Moses nee gesê vir die rykdom en die skatte van Egipte. Wat 'n ma wat hom groot gemaak het. Ouers wat in hulle kinders inbou, Moses strategies, David word deur Saul in die paleis aangehou. Jy weet, want daar kom 'n gees wat vir Saul pla, en het was David wat die teenwoordigheid van God in sy lewe gehad het, dan vat David die harp en dan speel hy dit, dat daar lewe kan kom. God plaas mense in strategiese posisies om 'n verskil te maak. Daar was 'n dogtertjie, 'n Joodse dogtertjie, ons weet eers wat haar naam was nie. Daar was 'n oorlog geweest en sy is weggevoer uit Israel uit. En sy beland by 'n generaal met die naam van Naaman. Daar gehoor van Naaman. En Naaman, hy worstel met hierdie siekte van melaatsheid. En in die tyd van die Bybel was melaatsheid soos 'n vloek gewees. Want jy kon nie tussen mense bly nie, jy moes daar eenkant geïsoleerd gaan bly het. En hierdie dogtertjie, wat uit haar huis uit weggeruk is, jy weet, as deel van 'n oorlog, maar God het daar strategies geplaas in daai huis. En in daai plek begin sy met Naaman te praat. Dalk het sy met die vrou gepraat. En sy sê vir hom, weet jy wat, as jy by die profeet uitkom, sal die profeet vir jou bid en jy sal gesond raak. Ouens, God plaas my en jou in strategiese posisies. En God wil hê ek en jy moet deel wees van sy plan. God wil hê ek en jy moet lig bring. God wil hê ek en jy met die lewe van Jesus wat hy in ons geplaas het, hy wil hê ek en jy moet dit bring na die mense rondom ons toe. En het is so, dat almal wil dit nie hê nie. Jesus sê, as hy disippels uitstuur in Matteus 10, dan sê hy, soek vir 'n man van vrede. Soek vir iemand wat hierdie boodskap gaan ontvang. God is 'n God wat wonderwerke doen. God doen dinge wat ek en jy nie kan doen nie. Maar God kan dit nie sonder my en jou doen nie. God kon die volk Israel nie gered het sonder Ester, wat gesê het, kom ek om, so kom ek om. Ouens, God het mense nodig. God het vir Josef op 'n baie strategiese plek geplaas. En ouens, vanoggend wil ek bietjie met u praat oor Josef se lewe. Want voordat Josef in die paleis beland het, en voordat Josef nommer 2 in Egipte was, nog nie nommer 1 nie, hy was net nommer 2 gewees. Maar voordat hy nommer 2 geword het, het daar sekere dinge in sy lewe gebeur. En ek wil hê, ons moet vanoggend vinnig kyk na Josef se lewe. Nou, die eerste ding wat ons sien in Josef se lewe is, dat hy word groot in 'n disfunksionele familie. Nou, ek wil nie vanoggend baie praat oor 'n disfunksionele familie nie. Hier's mense wat baie meer weet van disfunksionele families. Maar kom ek sê net een of twee goeters as ons kyk na Josef se lewe. 'n Disfunksionele familie is 'n bietjie van 'n onveilige plek. Daar gebeur sekere goeters in 'n disfunksionele familie. Nou Josef se pa se naam was Jakob gewees. En Jakob beteken bedrieër. Letterlik beteken die woord Jakob, hy was 'n hakskeengryper. Want toe Esau is eerste gebore, en toe was Jakob se hand aan sy hakskeen vas. Hou hy sy boetie se hakskeen vas. Jy weet, en ek dink as gevolg daarvan was sy naam Jakob, bedrieër of hakskeengryper. Hy word groot in hierdie familie. Onthou jy, Jakob het na sy oom Laban toe gegaan, en toe hy daar by Laban se huis aankom, toe sien hy hierdie drop-dead gorgeous girl. Ek bedoel, jy weet, sy het al die looks en die lyf gehad om 'n supermodel te wees. En ek bedoel, en hy is bereid om 7 jaar vir haar te werk. En op die huweliksnag, toe hy wakker word, toe kom hy agter sy oom Laban het dieselfde triek met hom gespeel as wat hy met sy boetie gedoen het, hom verneek. En hier sit hy met die girl wat hy nie wou gehad het nie. En toe gaan praat hy met sy skoonpa en toe sê hulle, okay, ek sal Rachel ook vir jou gee. En hy kry toe vir Rachel, maar hy moes toe nog 7 jaar werk. En as jy lees in hierdie familie, ek bedoel, want Jakob het vir Rachel lief gehad. Hy was nie regtig lief vir Lea nie. En daar was so 'n kompetisie gewees tussen Rachel en Lea en wie het hierdie man en dat hulle tot die slavinne ook ingebring. So op die einde van die dag het Jakob kinders gehad by 4 verskillende vrouens. Kan jy dink watter wonderlike familie was dit gewees? Ok, so, dinge was maar 'n bietjie anderster gewees. Genesis 37 sê vir ons dat Josef was sy pa se witbroodjie gewees. Want Josef was die eerste kind wat gebore is by Rachel. Want Rachel kon nie kinders hê nie. En dis hoekom hier daardie kompetisie was. Nie. Vers 3 sê, nou Israel, of dis eintlik Jakob, loved Joseph more than all his children. And he made a tunic of many colors for him. En wanneer jy 'n kind voortrek, dan kan jy maar verseker weet, die ander kinders gaan nie van hom hou nie. Nee. Josef was so 'n bietjie van 'n oukie wat daarvan gehou het om stories aan te dra. Nee, vers 2 sê, hy was 17 jaar oud. Joseph being 17 years old was feeding the flock with his brothers. And Joseph brought a bad report of them to his father. So, hy het al hulle stoutighede kom oordra aan hulle pa. Met die gevolg is, jy weet, hy was nou al klaar, jy weet, 'n ongebalanseerde situasie. En Josef vertel nog stories, ook nog. Vers 4 sê vir ons dat Josef was baie ongewild by sy broers gewees. But when his brothers saw that their father loved him more than all his brothers, they hated him and could not speak peaceably with him. Jy weet, hulle het hom gehaat, hulle kon nie mooi met hom praat nie. Jy weet, as hulle met hom gepraat het, het hulle afgepraat. Sê, ja, wie dink jy is jy, jy weet? Wil jy nou oor ons heers, jy weet? Wie dink jy, is jy belangrik? So, dit was nie 'n goeie situasie in Jakob se huishouding gewees nie. Die kinders was nie mal oor Josef nie. Ek wil, Josef is die witbroodjie, jy weet. Al die ander kinders kry piek en pui klere om aan te trek, maar Josef kry ontwerpersklere. Jy weet, net die beste. Nou, ouens, dit is 'n sukses verhaal vir 'n ramp, nee? En toe kry Josef hierdie droom, hy droom een dag, hy 2 drome gehad, maar hy droom hierdie een droom van, jy weet, hy en sy broers, 11 broers, elkeen met 'n gerf, en dan die volgende oomblik, dan buig die ander broers se gerwe voor sy gerf. En hy was 'n bietjie jonk en onervare, toe vertel hy vir sy broers van die story. Nou dit het gemaak dat hy hom nog meer gehad het. Sê, wow, denk jy gaan oor ons heers. Ons weet, jy is pa se witbroodjie, maar verseker gaan jy nie oor ons heers nie. So dit was die agtergrond gewees in Jakob se familie. Dit was 'n disfunksionele familie. Ek wil, Jakob het by die Jabokrivier 'n ontmoeting met God gehad. En waar sy naam Jakob was, het God hom aangeraak. Onthou julle, Jakob het vir die Here gesê, ek sal u nie laat gaan, tensy u my seën nie. En God het daai dag sy lewe verander. Want God vra vir hom, wat is jou naam? Dink jy God het nie geweet wat sy naam is nie? God het verseker geweet wat sy naam is. Maar God wou Jakob se lewe verander. En ouens, God is in die besigheid om lewens te verander. En die Here sê vir hom, jy sal nie meer Jakob wees nie, jou naam sal wees Israel. En Israel beteken prins van God. So in die tyd wat Josef in die huis was, het hy geleer wie hierdie God is. Want verseker het Jakob vertel van wie hierdie God was. Maar dan sien ons dat daar's die eerste terugslag in Jakob se lewe. Die eerste terugslag in Josef se lewe. Jakob gee vir Josef 'n opdrag. Hy sê vir hom, hoor jy, ek wil hê jy moet gaan na jou broers toe. Kom ons lees dit hier in Genesis 37 vers 13 tot 14. And Israel said to Joseph, please go and see if it is well with your brothers and well with the flocks and bring back word to me. So he sent him out of the valley of Hebron and he went to Shechem. So wat gebeur het, sy pa gee vir hom 'n opdrag, sy pa sê ek wil hê jy moet na jou broers toe gaan, ek wil hê jy moet gaan hoor hoe gaan dit met hulle, want hulle slaap daar in die veld en ek wil hoor hoe gaan dit met die skaap, ek wil hoor hoe gaan dit met die troppe vee. En En daar beweeg Josef. Ek bedoel, hy doen nie sy eie ding nie, hy is gehoorsaam aan sy pa, en hy beweeg uit. Nou, toe David gehoorsaam was aan sy pa, toe hy moes uitgaan, en gaan hoor hoe gaan het met sy broers op die gevechtsfront, toe het hy hierdie geveg met Goliath opgetel. Sê ons, God is altyd in beheer van ons lewens. Kan ek dit weer sê? God is altyd in beheer van ons lewens. Al lyk dit nie altyd so nie. Maar sy broers is daar in die veld en hulle is besig om die skape op te pas en Josef het hulle eers gesoek want hulle het van een plek geskuif na 'n ander plek en terwyl hulle daar in die veld sit en ek dink hulle was seker maar op 'n hoë plek op 'n koppie of iets gewees, toe sien hulle hoe Josef daar in die verte aankom. En hulle gesels onder mekaar vers 18 sê hulle het beplan om hom te vermoor. Sê, wow, ons gaan hierdie ou doodmaak. Jy weet, ons het genoeg van sy nonsens gehad. Jy weet, nie net is hy pa se witbroodjie nie, en nie net dink hy is, jy weet, die koning in die huis nie, want hy vertel hierdie drome, en jy weet, ons allemaal moet eendag vir hom werk en voor hom buig. Kom ons maak 'n einde aan sy lewe. En nou ons, ek wil net weer vir jou sê, God se plan is groter as wat mense, as wat omstandighede of die duivel vir jou beplan. God het 'n plan gehad met Josef se lewe. En ek wil vandag vir jou sê, God het 'n plan met jou lewe. Maak nie saak met wie jy getroud is nie. Maak nie saak in watter kant van die treinspoor of die rivier of die hoofstraat jy bly nie. God het 'n plan met jou lewe. God werk met 'n plan. Nou vers 20 van Genesis 37 sê die broers vir mekaar, "Come therefore, let us now kill him and cast him into some pit." And we shall say, some wild beast has devoured him. En hoor wat sê vers 20. We shall see what will become of his dreams. En ons, as God in beheer is, maak nie saak wat mense beplan nie, maak nie saak wat jou baas beplan nie, maak nie saak wat die besigheid beplan nie, maak nie saak of die besigheid ondergaan nie. God is in beheer. God werk met 'n goddelike plan. En wat gebeur, gelukkig sy oudste broer Rimen, gewoonlik is die oudste kinders, baie verantwoordelike kinders, het gedog, hy gaan hom wegsteek in 'n pit, hy sê vir sy broers, kom ons gooi hom in 'n pit, en hy het 'n plan gehad dat, jy weet, om as sy broers nie daar is nie, om skelmpies uit te haal en om op 'n manier weer terug te kry by sy pa. Maar terwyl hy besig is om te werk en die skape op te pas, toe kom daar islamitiese jy weet, handelaars aan, en hierdie broers besluit net dan, hoor jy, ons kan geld kry uit Josef uit, in stede daarvan dat sy bloed op ons hande is, en hulle verkoop hom vir 20 sikkel silwer aan hierdie islamitiese handelaars. Terugslag, nummer 1. Nou, Tersia, wil jy nie gauw vir ons kom getuig nie, asseblief toch. Ek het vir haar gevra, sy moet met ons kom praat oor getuienis, ach, oor vergifnis.
Môre aan almal. Ja, dit wat Gerrit nou die een ding gesê het, God wil lewens verander. Die Here wil regtig my lewe verander, het soos wat hy elkeen van ons se lewe wil verander, en is nie altyd lekker, die pyn is baie keer baie seer, man, en dan het ons elke keer nou almal 'n keuse, wil ek nou verander, of gaan ek nou net halstarrig en rebellious net hier staan en bly waar ek is? En dan vat het maar bykie seer, en dan gaan ons. Nou maar so in my lewe, ek wil nie te veel praat nie, het ek baie mense moes vergewe, dat baie, baie goed skeef en krom in my lewe gegaan, obviously eie keuses, maar ek moes baie mense vergewe, een vir een vir een. En toch, na tyd toe voel ek nie, maar ek het nog nie so baie joy, as wat ek gedink het ek gaan kry, as ek nou al hierdie mense vergewe nie. Wat is nou die fout? En die Here wys vir my, daar is nog een persoon vir wie jy moet vergewe. En ek vra nou maar, toe kom het uit, dit is vir myself wat ek moet vergewe. Dit is die grootste ene vir wie ek moes vergewe, omdat ek al hierdie foute gemaak het, wat ek nou dink. Nou goed, daar begin ek nou, ja, in die naam van Jesus vergewe ek myself, en ek gaan so aan, dag vir dag, en so, Okay, daar het bietjie meer joy gekom, bietjie meer vryheid, 'n paar kettinge het gewaai, maar daar was nog iets wat geskort het. Toe wys die Here vir my, ek is nog krities teenoor ander mense. Wat ander mense dink, wat ander mense sê, hoe hulle reageer, is vir my, ja, ek is lief vir die mense, maar het is te belangrik, wat ander mense dink of doen. Ek is te krities, dit het die Here my gewys. En ek sê, Here, maar hoe ga ek het nou reg kry? En ek is daarmee saam ook krities op myself. Hoe gaan ek het nou reg kry? Toe sê die Here vir my, ek kan nie grace vir mense, genoeg grace vir mense wys nie, want ek self het nog nie sy grace regtig geproe nie. Ek moet hy grace proe, ek moet hom smaak, ek moet hom eet, ek moet vir hom drink, ek moet vir hom lewe, al die pad. En eers toe, toe ek die grace proe, toe kry ek het reg om grace teenoor ander mense te doen. Maar dit is 'n proses, ons is nog nie daar nie.
Baie dankie, Tersia. Nou, in Josefse geval, hier is hy verkoop aan hierdie Midianitiese handelaars, of Islamitiese handelaars, en nou is hulle besig om saam met die kamele, is hulle op pad Egypte toe. En terwyl hy daar stap, dink ek, die eerste een wat hy moes vergewe het, was homself. Hallo? Wat hy kon gedink het, weet jy wat, as ek minder arrogant was, as ek minder van 'n klikbek was, jy weet, as ek minder hierdie ontwerperskleere gedra het, het my broers my dalk aanvaar. En die tweede mense wat hy moes aanvaar het, was sy broers gewees, excuse, wat hy moes vergewe het, was sy broers gewees. Want hoe kon hulle om vir 20 sikkel silwer verkoop het? Maar terwyl hy saam met hierdie karavaan gestap het, en ongelukkig kon hy nie kameel ry nie, want mense wat verslawe verkoop word, stap maar, hulle het nie baie waarde nie. Maar het Josef in sy hart 'n paar goeders besluit. En een van die goed wat hy besluit het, wat hy vir homself gesê het, is, ek kies om die beste slaaf te wees, wat daar nog ooit was. Want ek gaan nou vir die skrif wys, wat gebeur het, toe Josef by Potifar se huishouding uitgekom het. En weer eens, kan een mens sê, weet jy wat, dit het maar net so gebeur. Nee, God was in beheer gewees. Josef kies om die beste slaaf te wees. En hy kies om sy broers te vergewe. Want ouens, as daar een ding is, wat alle lewe uit jou uitdreineer, is dit bitterheid. Bitterheid is een van die tragiesste goeders wat met jou kan gebeur. Want ouens, aanstoot is deel van die lewe. Mense gaan jou seermaak, jy gaan terugslaai, jy gaan teleurstellings hê, jou baas gaan vir jou goed sê, jy gaan nie daarvan hou nie, verstaan nie, familielede gaan vir jou goed sê, verstaan nie, ek bedoel, as jy skool gee, is daar ouers, jy gee nie net vir kinderskool nie, daar is ouers ook, verstaan nie, en dis allemaal mense wat jy kies om te vergewe. Genesis 39 vers 2 sê, the Lord was with Joseph, and he was a successful man, and he was in the house of his master, the Egyptian. Jy sien, hy kon net suksesvol wees, en die Here kon net met hom gewees het, as hy gekies het om te vergewe. As hy gekies het om die beste te wees, wat hy kan wees. Iemand het eendag gesê, first you make your decisions, and then your decisions make you. Ons dinge gebeur nie net in die lewe nie. Die lewe is die som totaal baie keer van die besluite wat ek en jy maak. Nou, Josef was 'n harde werker gewees. Wie van u weet dat God seën die luiaards nie? Josef was 'n harde werker gewees, harde werk en goddelike guns loop hand aan hand. Genesis 39 sê, and his master, nee, Potifar saw that the Lord was with him, and the Lord made all he did to prosper in his hand. So Joseph found favor in his sight and served him. Alhoewel hy 'n slaaf is. Nee, hy was 'n vry man, nou is hy 'n slaaf. Then he Potifar made him overseer of his house, and all that he had he put under his authority. And so it was from the time that he had made him overseer of his house, and all that he had, that the Lord blessed the Egyptian's house for Joseph's sake. Wow! Kan ek net dink dat daar waar ons werk, man, dat daai mense geseën word, omdat God se teenwoordigheid op my en jou is. Dat jou besigheid vorentoe gaan, excuse toch, dat jou baas se besigheid vorentoe gaan, omdat God jou daar geplaas het. Hierdie skrif gaan aan, and the blessing of the Lord was on all that he had in the house and in the field. Dis nou Potifar. Thus, he left all that he had, dis nou Potifar, in Joseph's hand. And he did not know what he had, except for the bread he ate. Hy het gesien, man, hierdie ou is iemand van karakter, hierdie ou is iemand van integriteit, ek kan hom vertrou. En weet jy wat, God seën vir Potifar. Potifar se miljoene is net besig om meer en meer te word. Sy miljoene word miljarde. Maar dan kom daar 'n onverwagte ontnugtering. Die skrif sê dat Josef het goed gelyk. He was handsome in form and appearance. En Potifar, wat die kaptein van die wag was, was, kom ons sê, baie hardwerkende man. Sy werk was vir hom baie belangrik. Jy weet, 6:30 in die oggend het hy in die kantoor gesit, jy weet. 7:00 vanaand, dan bel sy vrou vir hom, en sy vra sy, het jy nie huis nie? Dalk was sy 'n verwaarloosde vrou. En menere, as jy 'n vrou verwaarloos, hoef dan net een ou verby te loop, wat bietjie belangstel, bietjie aandag gee, en daar is een moontlikheid van een verhouding. Sorg vir jou vrou. Gee hom 'n druk, meisie. Gee sy hand 'n druk. Sorg vir jou vrou. Kyk na haar. Nou, ons weet of dit die situasie was nie. Dalk was sy sommer net 'n busybody en sy het gesien, hierdie lyf is 'n kans in 'n miljoen. Sy kan hierdie lyf laat verbygaan. Maar in elk geval, en eendag stel sy vir Moses strik en jy weet en gesorg dat almal uit die huis uit is en sy sê Josef kom. En die feit van die saak is Josef kon gesê het niemand gaan weet nie. Maar weet jy, as hy dit gedoen het, het hy God se plan in sy lewe gekanselleer. Want God sou geweet het. En wat het hom voorspoedig gemaak? Die teenwoordigheid en die seën van God op sy lewe. Dit het hom voorspoedig gemaak. En Josef maak 'n keuse en hy hardloop. En sy kry iewerster 'n baadjie van hom in die hande, sy gryp hom en hy ruk hom uit hierdie baadjie uit en hy hardloop weg en die tragedie is dat Josef kies die regte ding. Josef kies geregtigheid. Maar weet jy wat? Hy beland in die tronk daarvoor. En ek wonder of jy al ooit op 'n plek in jou lewe was, wat jy die regte ding gekies het, en daai ding teen jou geboomerang het. Jy sê, Here, ek het gekies om die regte ding te doen. Ek het gekies, Here, om U te eer. Ek het gekies om te doen dit wat U woord sê. En kyk, in watter situasie sit ek nou. Maar ouens, God is nog altyd in beheer. Ek wil Josef beland in die tronk, die woord sê, hy is, in Potifar het hom in die tronk gegooi, God het met 'n groter plan gewerk. En ouens, ek wil net vandag vir jou bemoedig en vir jou sê, dat God werk met 'n groter plan, wat ek en jy nie altyd sien. Jy sien, Josef het nie geweet waarna toe God met sy lewe op pad is nie. Hy het nie geweet dat God se droom en God se plan vir hom was, dat hy eendag nommer 2 in Egipte sou word nie. Al wat hy kon sien was dit wat rondom hom is. En ouens, baie keer is ek en jy maar in dieselfde situasie wat Josef was. Ons sien nie die groter plan nie. Ons weet nie waarna toe God op pad is nie. Ons sien nie dit wat hier rondom ons gebeur. Josef doen die regte ding, maar hy word beloon om tronk toe te gaan. Jy sien, God wou Josef nommer 2 maak. Josef moes die wêreld red van hongersnood wat op pad was. En hy moes sekere vaardighede geleer het. En dit wat hy kon leer in Potifar se huishouding, party mense sê, dit moes 'n paleis gewees het. Verstaan jy? Daar was niks meer vir hom om te leer nie. So hy moes nou na 'n groter plek gaan, waar hy iets anderster kon leer, waar hy meer prisioniers onder hom kon hê, meer gevangenisse onder hom kon hê. Maar in elk geval, Josef beland in die tronk. Miskien moet ek net vir hierdie storie vertel. Die man wat die drukpers uitgevind het, kan jy my help, sy naam nou weer? Johan Gutenberg het die drukpers uitgevind en die eerste boek wat op die drukpers gedruk was, was die Bybel gewees. Die Bybel wat Martin Luther in Duits vertaal het. Miskien moet ek vir die story ook vertel. Maar Johan Gutenberg het hierdie droom gehad van die drukpers, en om hierdie drukpers te kry, moes hy baie geld leen, want om die drukpers te bou, het geld gekos. En hy het na 'n ou toe gegaan met die naam van Voest, en hy het by Voest gaan geld leen. En toe werk hy aan sy drukpers, en toe gaan hy nog 'n keer na Voest toe, en hy sê, maar ek het nog geld nodig. En Voest het met Gutenberg gepraat, en gesê, hoorie, wat doen jy, waarmee is jy besig? En Voest het besef, hoorie, hierdie ding gaan baie geld maak. En hy het vir Gutenberg nog geld voorgeskiet, sodat Gutenberg die drukpers kon bou. En toe Gutenberg op 'n punt kom, dat hy amper reg is om te beginne druk, jy weet, boeke te druk, toe draai Voes teen hom, en hy maak 'n hofsaak teen hom vir al die skuld, wat hy hom skuld, en hy maak hom bankrot, en hy vat daai hele drukpers oor, en Voes begin om die eerste Bybel te druk, en al die mense sê net, wat 'n wonderlike mens is hierdie Voes, en sy uitvindsel, en dat hy die Bybel druk, maar eintlik het hy vir Johan Gutenberg ingeloop, en Johan Gutenberg was 'n verbitterde mens gewees. En Johan Gutenberg het verbitterd gesterwe. Hy kon nie vir Voes vergewe nie. Hy kon nie vir Voes vergewe wat hy aan hom gedoen het nie. En Voes, so 'n paar jaar na Gutenberg dood is, het hy besluit, dit wat hy doen is nie reg nie. En hy het vir die wêreld gesê, weet jy wat, dis nie eintlik my uitvinding hierdie nie. Dit was Johan Gutenberg se uitvinding. En tot vandag toe word die eerste Bybel wat deur daai drukpers gedruk is genoem die Gutenberg Bybel. En iemand het van Gutenberg gesê dat die boek wat hy so graag wou gedruk het, daardie boek se inhoud het Johan Gutenberg nie verstaan nie. En ouens, die inhoud van daardie boek is dat Jesus gekom het om vir sondaars te sterf en dat ons mekaar moet vergewe. Soos wat God ons vergewe het. Vergifnis is so deel van hierdie storie. En raai wat, die lys in Josef se lewe van mense wat hy moet vergewe, het skielik langer geraak. Want teleurstelling nommer 2 was mevrou Potifar. Ek wil, sy het sy lewe verongeluk. Hier sê in die tronk. So, kom ons gaan aan, kom ons kyk. Josef is nou in die tronk en min wetende, daar's nog 'n teleurstelling wat op hom wag. Maar Josef kies weer eens om te vergewe. Josef kies weer eens om sy beste te gee. Nee, toe hy in die tronk kom, kies hy om te dien. Vers 21 sê, but the Lord was with Joseph and showed him mercy. Hy sê, God werk met 'n plan in sy lewe. And he gave him favor in the sight of the keeper of the prison. And the keeper of the prison committed to Joseph's hands all the prisoners. Were in the prison. Whatever they did there, it was his doing. The keeper of the prison did not look into anything that was under Joseph's authority, because the Lord was with him, and whatever he did, the Lord made it prosper. Jy sien, God werk met 'n plan. En Josef kies om te vergewe. En ons, as daar een ding is, wat die teenwoordigheid van die Here uit jou lewe laat verdwyn, is dit bitterheid. Is dit om kwaad te wees vir ander mense. God was in beheer van hierdie situasie. God was besig om met 'n plan te werk. En terwyl Josef daar in die paleis is, en terwyl hy, jy weet, sorg vir hierdie prisoniers of gevangenisse onder hom, toe kom daar eendag besoekers uit die paleis uit. Nie regtig besoekers nie. Dit was die koning se bakker en skinker gewees. En die skrif sê vir ons, die bakker en die skinker het die koning aanstoot gegee. Miskien het hulle die koning gespot omdat hy die blou bulle ondersteun. Ons sal nie weet nie. Maar hy was vies vir hulle en hy het die mag gehad om hulle in die tronk te gooi. En hier beland die bakker en die skinker in die tronk en hulle val onder Josef en albei van hulle drome in die tronk. En die volgende dag sê hulle vir Josef, jy weet, ons het hierdie drome gedroom. En Josef is daar en Josef lê hulle drome vir hulle uit. Jy weet, die bakker het hierdie droom gehad van die 3 mandjies met die brood wat die voëls kom pik het en hy sê, ek het nie vir jou goeie nuus nie, maar jy gaan sterf. Jy moes nie vir die koning gespot het omdat hy 'n blou bil ondersteuner was nie. Maar die skinker het hierdie droom gehad van hierdie drie takke van die wynstok en Josef sê die drie takke praat van 3 dae. En hy het hierdie droom van, jy weet, dat hy hierdie druiwe pars en dit gaan in 'n glas in en die koning drink dit. En Josef sê vir die skinker, hy sê, weet jy wat? Oor 3 dae gaan die koning jou herstel. Maar asseblief, as jy in die paleis kom, onthou my. Moenie van my vergeet nie. Sê vir Farao, ek is hier in hierdie gevangenis en weet jy wat? Ek is hier onskuldig. As jy met die meeste gevangenisse praat, dan is hulle onskuldig in die gevangenis. Maar hy sê, asseblief, praat met Farao. Genesis 40 sê, but remember me when it is well with you, and please show kindness to me. Make mention of me to Farao, and get me out of this house. En weet jy wat? Al sy hoop was op hierdie koneksie gewees. Want hierdie koneksie werk elke dag saam met Farao. Hy kon nie 'n beter ou in die paleis gehad het. Iemand wat so naby in die koning is, wat sy drank vir hom skink. En weet julle wat doen die skinker? Toe hy by die paleis kom, is Josef geskiedenis. Hy vergeet van Josef. Hy sê, yet the chief butler did not remember Joseph, but forget him. Kan jy dink as dit ek en jy was? Jy weet, so gedink het, weet jy wat, hierdie ou gaan nou terug, en het kan dalk 1 dag, 2 dag, 3 dag, kan dalk 1 week vat, dat hy met Farao praat, dat hy met die koning praat, dit kan dalk 2 weke vat, maar niks langer as 2 weke nie. En weet jy wat, die 2 weke, Reinhard, die 3 weke geword, die 3 weke het 4 weke geword, dit het 1 maand geword, het 2 maande geword, 3 maande, iewers het Josef ophou tel. Jy sien, hy het hierdie mense wat God oor sy pad gebring het, het hy gedien. Hy het hulle gedien met sy gawes. Josef was profeties geweest. Hy kon hierdie drome uitlê. Hy kon hoor by God wat beteken hierdie drome. En hy kon vir die mense sê, waaroor gaan hierdie drome? Jy sien, dis sulke tye wat my en jou toets. Kobi, om te sê, ek dien niemand weer nie. Ek help niemand meer nie. Alle mense is dieselfde. Ok, niemand van julle was al daar gewees nie. Maar jy weet, dis baie keer hoe mense dink. Jy weet, om goed te doen, bring my net in die moeilikheid. Daar's hierdie skinker, ek het hom gehelp, jy weet, en kyk wat doen hy vir my? Hy vergeet van my. Maar weet jy wat? God werk met 'n plan. En daar's Josef in die tronk, en die lysie van die mense wat hy moet vergewe, raak 'n bietjie langer. Hy moet sy broers vergewe, dalk moet hy die slawehandelaars vergewe het, hy moet mevrou Potifar vergewe, en nou moet hy die skinker vergewe. Is life fair? Life's not fair, but God is fair. Die lewe is nie regverdig nie, maar God is regverdig. Ouens, en hier is Josef in die gevangenis, en op 'n goeie dag gebeur daar iets wonderliks. Jy sien, Josef is in die gevangenis en Farao sit in die paleis. Farao het 'n koninklike wag rondom hom, hy slaap veilig, niemand kan by hom uitkom nie. Josef is in elk geval in die gevangenis, daar is nie 'n manier dat hulle twee by mekaar kan uitkom nie. Maar jy sien, wanneer God werk, kan geen wag God uithou nie. En geen duiwel kan God terughou nie. Want sien, God werk altyd met 'n plan. En terwyl Farao rustig daar op sy bed slaap, droom hy. En hy droom van 7 vet koeie wat uit die rivier uitkom en hoe dat hulle eet en vetter word en dan skielik kom daar 7 maarkoeie uit die selfde rivier uit en hulle vreet hierdie vet koeie op. En dan word hy wakker en hy is ontsteld. Maar op 'n manier raak hy weer in die slaap en dan het hy hierdie droom van hierdie are, jy weet, vet are wat groei en pragtig is en dan hierdie maar are wat ook kom en hulle verslind hierdie vet are. En dan word hy wakker en dan is hy heeltemal ontsteld. En dan laat weet hy soek al die wyse manne, hy soek al die professore en die sielkundiges en almal, jy weet, tovenaars, the magicians, almal moet nou kom vertel hoorie, wat was hierdie droom gewees? Wat was die betekenis van hierdie droom gewees? Maar weet jy wat? Niemand kan vir Farao help nie. En dis wanneer die skinker inkom en vir hom sy 11:00, jy weet, pinotage bring en sê, jy weet, en die koning sê, weet jy wat, ek het hierdie droom gehad. En weet jy wat, niemand kan hierdie droom vir my uitlê nie. En dan sê die skinker, wag so 'n bietjie, ek weet van iemand. Koning, onthou jy toe ons jou gespot het oor jou rugbyspan, en jy ons in die tronk gegooi het, en die bakker, julle die bakker terecht, of koning, dat jy die bakker terechtgestel het, maar ek herstel is, ons het albei drome in die tronk gehad. En daar vertel hy vir die koning die hele story, die drome, die uitleg, en hy vertel hom van Josef. En die koning sê, bring vir Josef. En ons, maar in een oomblik word Josef bevorder van die nummer 1 gevangene tot nummer 2 in die ryk. Ek bly staan daar voor die koning, die woord sê, hy het vir Josef gebring, so gauw as moontlik, en hier staan hy voor Farao. En Farao deel hierdie drome met hom, en hy gaan sit en hy vertel vir Farao, wat beteken hierdie drome. En nie net doen hy dit nie, hy geef hom 'n hele, noem het nou maar, 14 jaar plan. Hy sê, koning, dis wat jy moet doen. Kry iemand, jy moet, daar moet skure gebou word, ons moet alles, in hierdie 7 vet jare moet ons alles by mekaar kry, want daar moet voorsiening gemaakt word, vir die 7 maarjare. En ek kan self gaan lees, ek wil, Josef het sommer op die spot een vrou gekry, en jy weet, you was so blessed, so, ek kan het self gaan lees, in die Bybel. Maar hoe het Josef sy terugsla hanteer? En ons gaan nie vanoggend tyd hê om te praat oor hoe hy sy broers hanteer het nie, want ek dink die manier hoe hy sy broers hanteer het, sê baie van wie Josef was. Jy weet, skielik is hy nummer 2 in hierdie ryk, jy weet. Kan nie ding met wat sy limousine het hy gery. Maar hy klim nie in sy limousine in en gaan stop by mevrou Potifar se huis. En gaan sê, haar sleg nie. Want hy het gekies om te vergewe. Hy het gekies om nie te leef met bitterheid in sy hart nie. Hy het gekies om te sê, Here, ek vergewe hierdie mense, want ek weet dat u in beheer is. Hoe hanteer Josef sy terugsla? Genesis 41 sê dat, daar's 2 seuns gebore vir Josef. Die eerste een se naam was Manasse. En Manasse beteken, for God has made me forget all my toil and all my father's house. Jy weet, so wat beteken dit eintlik vir my en jou? Josef sê, ek het gekies om te vergewe. Ek het gekies om die swaar kry te vergewe. Ek het gekies om die terugsla en die teleurstellings te vergewe. En sy tweede seun wat gebore is, sy naam is Efraim. En Efraim beteken, for God has caused me to be fruitful in the land of my affliction. Kan ek het weer lees? God has caused me to be fruitful in the land of my affliction. Ouens, God het jou strategies geplaas waar jy is. It's not by accident. God het jou geplaas waar jy is, en God wil hê jy moet vrugbaar wees waar hy jou geplaas het. Josef het al die rede gehad om bitter te wees. Hy het al die rede gehad, verstaan jy, om afsprake met mense te maak en vir hulle te sê, hoorie, jy het my te nagekom. Maar Josef kies om te vergewe. En omdat hy kies om te vergewe, omdat hy kies om die beste Josef te wees, wat daar kan wees, seën die Here hom, en God se teenwoordigheid rus op hom. In Genesis 50 lees ons dat Jakob sterwe in Egipte, en die broers het gedink, nou dat Jakob sterwe, gaan Josef sy ware klere wys. En hulle skryf 'n brief vir Josef, en kom lewer dit af vir Josef, want hulle probeer nou goeie voetjie soek met Josef. En toe Josef die brief lees, die skrif sê, toe was hy in trane gewees. Want hy kon nie glo dis wat sy broers van hom dink nie. Dat as sy pa dood is, jy weet, dan gaan hy hulle laat les opsê. En dan sê hy hierdie prachtige woorde, hy sê, but as for you, you meant evil against me. But God meant it for good. Well, julle ouens wou my te nakom. Julle ouens het 'n plan gehad, maar weet jy wat? God het gewerk. God het dit ten goede laat werk. Hy sê, in order to bring it about, as it is this day, to save many people alive. En dis God se hart. Ek en jy moet weet, God is in beheer van ons lewens. En ons maak nie saak nie. Maak nie saak hoeveel terugslag daar is nie. Maak nie saak hoeveel mense jou te na kom nie. Maak nie saak of het lyk weer die ding nooit gaan uitwerk nie. God is in beheer van ons lewens. Soos iemand eendag gesê het, as daar nie 'n kleed was nie, dan het sy broers hom nie verkoop as 'n slaaf nie. As sy broers hom nie verkoop het as 'n slaaf nie, dan was daar nooit 'n Potifar huis gewees nie. En as hy nie Potifar se huis beland het nie, jy sien as ons die asspeletjie speel, dan, jy weet, dan was daar nie 'n mevrou Potifar gewees nie. En as daar nie 'n mevrou Potifar was nie, was daar nie 'n tronk gewees nie. En as daar nie 'n tronk was nie, was daar nie 'n bakker en 'n skinker gewees nie. En as daar nie 'n skinker was nie, sou Josef nooit in die paleis beland het. Wat sê dit vir my en jou? God is in beheer. God is in beheer. En ek en jy kan net sê, Here, dankie dat U in beheer is. Kom ons bid saam. Kan die musiekspan sommer vorentoe kom, asseblief tog. Halleluja. Halleluja. Kom ons staan. En kom ons raak sommer net besig met die Here. Daar waar jy staan, ek weet die Here het met elkeen van ons vanoggend gepraat en kom ons reageer net op dit wat hy met ons gepraat het. Sommige net daar in jou hart, kom ons praat net met die Here. Jy weet wat God met jou gepraat het. Jy weet watter situasie vanoggend die Here met jou aangespreek het. So kom ons raak net besig met hom. Kom ons praat net met hom. Here, ons wil net vir U dankie sê hierdie oggend dat U in beheer is, Here. Dankie dat toe Jesus aan die kruis gesterf het, was U 100% in beheer gewees. Dankie dat toe hy gegeesel is. Dankie dat toe hy voor Pilatus gestaan het, dankie dat toe hy voor Herodes gestaan het, Here, was U in beheer gewees. En ons wil net vir U dankie sê daarvoor, Here. Ons wil vir U dankie sê dat U in beheer is, Here. Dankie dat U in beheer van ons lewens is, Here. En ons eer U daarvoor. Ons loof U daarvoor, Here. Oh, dankie Here. Dankie vir U goedheid en Here, dankie vir U grootheid, Here. Halleluja. Halleluja. Dit vanoggend het ons gehoor dat daar was sekere tye in Josef se lewe wat hy sekere keuses moes maak. En ons, ek glo, vanoggend is so 'n oggend dat ons keuses moet maak. Miskien het jy al gesê, Here, ek sien nie meer kans vir die ding nie, of ek sien nie meer kans vir die verhouding nie, ek sien dalk nie meer kans vir die werk nie, of wat jy ook al vir hom gesê het. Maar ek glo, dis 'n tyd om keuses te maak. En wil jy net, daar waar jy voor die Here staan, wil jy net in jou hart daai, wat jy ook al nodig het om te kies, wil jy dit nie net na die Here toe bring? Miskien is dit vir jou moeilik. Miskien is dit vir jou maklik. Maar wil jy dit nie net vir hom bring? Net sê, Here, miskien moet jy die keuse maak en dis moeilik. En net vir hom sê, Here, dit is vir my moeilik, Here. Is nie vir my maklik nie. En weet jy wat so wonderlik is, dat God, wanneer ons die regte ding kies, dan help hy ons dan. Want God is 'n God van genade. En hy wil ons graag help. Ja, dankie Here. Dankie Here. Dankie dat dat U in beheer is. Oh, Shabbat, handige. Ja, dank U, Heere. Oh, ons eer, Heere. Halleluja. En as jy vanoggend 'n keuse moet maak, en jy sê, Heere, help my met daai keuse, wil jy net jou hand uitsteek na hom toe. En net sê, Heere, hier is ek. En ek gaan vir jou bid, en net vir die Heere vra om jou te help met daai keuse. Steek net uit na hom toe, en dan bid ek vir jou. Draai jou net aan hom op. Heere, jy sien hierdie hande wat opgaan, wat sê, Heere, help my met die keuses wat ek moet maak, Heere. Heere, en ek draai elkeen aan die op, Heere, en ek sê net vir die dankie. Heere, dankie dat U vir ons help, Heere. Dankie dat wanneer ons in eerlikheid na U toe kom, Heere, dat en in nederigheid na U toe kom, dan help U vir ons, Heere, en ek wil net U naam oor elkeen uitroep, Heere. Heere, mense wat keuses moet maak. En ek sê vir U so dankie daarvoor, Heere. Eer U daarvoor. Yes, thank you, Lord. Dankie, ek kan die hande laat sak. En dan wil ek net bid vir mense wat vanoggend weet dat daar's mense wat jy moet vergewe. En dis bietjie vir jou moeilik. Dis maklik as ek vanoggend hierdie goed sê. Maar in jou situasie is dit baie moeiliker. En vra my, ek weet, want ek was ook al in situasies wat ek moes gekies het om mense te vergewe. Maar as jy vanoggend weet, jy moet mense vergewe, wil net jou hand na die Here toe uitsteek nie. Dan gaan ek net saam met jou bid en net vir die Here vra om jou te help en dat jy kan deurbreek. Dankie, Here. Is daar nog mense wat wil deel wees van daai gebed? Here, dankie. Dankie dat ek net U naam oor elkeen kan uitroep. Wat sê, Here, U weet dat ek moet kies om te vergewe. En dankie, Here. Dankie dat ons net U guns en U genade oor elkeen kan afbid, Here, wat sê, Here, ek kies om te vergewe. En ek loof U daarvoor, Here. Sê vir U so dankie. Baie dankie, Here. Ons kan julle hande laat sak en Ek glo tog die Here wil ons help vanoggend en ek wil tog vir die ouens vra wat hulle hande opgesteek het. Ek voel tog net in my hart dat ons net saam met julle moet bid vanoggend. En as jy die vrymoedigheid het om uit te kom, wil jy nie uitkom en nie voorkom staan nie, en dan gaan ons saam met jou bid. Die werkers gaan saam met jou kom bid. So ek gaan vir jou nooi om te kom en gaan ons die Here saam vertrou dat die Here 'n groot werk in jou lewe gaan doen. So as jy die vrymoedigheid het, kom staan hier voor. Ons vertrou die Here vanoggend dat hy gaan werk en dat hy 'n diep werking gaan doen. Amen. Halleluja. Dankie, Here. Yes, thank you God. Thank you Lord. Kom staan sommer lekker hier voor. Julle ouens wat uitkom, kom staan sommer hier voor. Maar weet ons wie kom uit en wie kom bid? Yes, kom staan hier voor. Yes, dankie, Here. Thank you God. Thank you God. Yes, dankie, Here. Vra vir die werkers om by elkeen van hierdie mense te kom staan. Glo dis 'n goddelike oomblik hierdie. Dis 'n oomblik wat 'n verskil maak. Dis 'n oomblik wat 'n verandering maak. Halleluja. Yes, thank you God. Thank you God. Thank you Lord God. Oh, Shabbat Shalom. Thank you Jesus. Halleluja. Almal iemand wat by hulle staan. Skof nog hierdie so mensies. Halleluja. Halleluja. Dankie, Here. Julle ons wat hier staan, julle kan saam met hierdie mense bid. Word nog 'n werker hierso. Halleluja. Abri, doen maar hier kom werkers nog uit. Yes. Halleluja. Waar is hy? So vir die man. Halleluja. Julle wat hier voor staan, julle kan saam met hierdie mense bid. Hoor by hulle wat is die ding waarvoor julle moet bid? Vertrou die Here saam met hulle. Vertrou die Here vir 'n woord van kennis, vertrou die Here vir 'n woord van wysheid om saam met hulle te bid. Halleluja. En dan wil ek net vir u wat hierso staan, Yes. Oeps, laat dit so staan. Jy weet, baie keer verloor ons perspektief in ons omstandighede. Jy weet, die lewe druk ons na alle kante toe. En ek wil jou net bemoedig vandag, is om net aan die Here vas te hou. Het word vertel van Martin Luther, hoe dat hy voor die paus gedaag is. En die regeerder van Duitsland het saam met die paus, jy weet, hande gevat, want Martin Luther het die gesag van die kerk uitgedaag. En hulle het vir Luther gesê, Luther, laat staan dit wat jy glo. Laat staan dit wat jy sê. En Luther het gesê, maar ek kan nie anders ter nie, want ek staan op die woord van God. Dis wat God op sy woord sê. Ek kan nie teruggaan op dit wat julle wil hê, ek moet sê nie, want die woord van God sê iets anders. En toe het hulle vir Luther 'n dag gegee om te dink, jy weet, om weer te dink oor sy standpunt. En die volgende dag, toe hy weer voor die regering en die paus kom, en hulle weer vir Luther 'n geleentheid gee, om her te besin, want almal het geweet, as Luther nie saamstem nie, is dit brandstapel. En Luther het weer eens gesê, maar ek staan op die woord van God. Dis waarop ek staan. En toe sê hulle, maar hy moet huis toe gaan, en oor 3 weke moet hy weer terugkom. En terwyl hy op pad terugry na sy huis toe, hulle het bewaag gery, saam met sy vriende. En terwyl hy ry, toe kom daar gemaskerde manne aan, op perde. En hulle kom gryp vir Luther. En Luther het geweet, wow, hier is nou moeilikheid. Want hy weet nie wie se manskappe is dit. Is dit die pause manskappe? Is dit die staatse manskappe? En al wat hy kon gryp was sy Hebreeuwse Bybel en sy Griekse Nuwe Testament. En toe hulle die aand by 'n kasteel doorver in Duitsland kom, toe vind hy uit, maar dis sy vriend wat hom ontvoer het. En sy vriend het hom ontvoer sodat Luther veilig kon wees. En Luther het daar by die kasteel so paar dae rondgeloop en hy was baie ontevrede oor die plek waar hy was. Maar toe besef hy, dis die beste ding wat met hom kon gebeur het. En toe besef hy, maar hy kan sy Bybel vat, hy kan die Hebreeuwse Bybel vat, en hy kan die Griekse Nuwe Testament vat, en hy kan begin om die Bybel in Duits te vertaal. Dis die Bybel wat Johannes Gutenberg vertaal het. So hier was 'n ding wat gebeur het met Luther, wat hy nie beplan het nie. Maar God was agter dit alles gewees. En eerder dat Luther op die brandstapel gesterf het, het God Luther gebruik om 'n vuur in Duitsland aan die brand te steek. So ouens, ons verstaan nie altyd die goed wat met ons gebeur nie. Maar weet dat God in beheer is. Here, dankie dat ek U naam oor net elkeen kan uitroep, Here. Here, en ek bid vir elkeen van ons, Here, dat ons net op daai plek sal wees wat ons sê, "Wow, Here, dankie dat U in beheer van ons lewens is." Here, ek bid vir elkeen, Here, wat so baie keer voel het, Here, ons lewens is uit beheer uit, Here, en ek glo, Here, U wil net vandag mense bemoedig en net sê, maar weet jy wat, ek is in beheer van jou lewe. Ek werk met 'n plan in jou lewe. En ek sê vir U so dankie daarvoor, Here. Here, dankie dat U vir mense vandag, Here, 'n nuwe en 'n vars perspektief gee. En ouwens, as dit jou hart is om 'n nuwe en 'n vars perspektief te hê van die Here, wil net jou hand uitsteek na die Here toe. Ek gaan net vir jou bid hier van vooraf. Net vir jou sê, Here, dankie dat U hierdie mense help, Here. U sien elke hand wat opgaan, Here, en ek bid vir elkeen, Here, om net, ja, Here, net U te glo, U te vertrou, Here, want U is ons herder. En U woord sê, die herder lei die skape na groen weivelde toe. Die herder lei die skape na waters waar daar rus is. Die herder verkoop die skape se siel. Die herder gee hulle rus. En Here, ek bid net vir 'n nuwe geloof, vir 'n nuwe, Here, oorgawe aan U om te sê, Here, dankie dat U in beheer is van my lewe. En ek loof U daarvoor in Jesus se naam. Halleluja. Prys die Here. Broer, wat sing ons?